Bueno, pois son as cousas están ben, estou traballando con moita ilusión, recuperando xogadoras con respecto ao partido de Móstoles, pero bueno, as de xogar por unha Vista Alegre, de conseguir unha vitoria que vai pode ser unha tarefa complicada por a entidade do rival, pero con moita ilusión, sobre todo porque queremos seguir aí a estela do Atlético de Madrid, ¿no? Que volvo a decir, sigue sendo claro favorito a Liga, era o principio de sigue sendo ahora, e creo que o que están facendo as xogadoras é un gran mérito, poñendo as cousas difíciles e seguindo a súa estela, pois a falta de 7 xornadas, non? Pois vamos a intentar seguir así durante moitas máis xornadas, si isto era así, pois poderíamos incluso pues, pelear a outro de ganar a última xornada, ¿no? Pero bueno, ainda quedan pechos para poder pensar eso, ¿no?
O Alicante un hueso duro, quizás un equipo que a principio de temporada prometía estar máis arriba.
Sí, ainda que las afirman e dicen que están facendo unha gran temporada, eu creo que están facendo unha boa temporada, pero todo o mundo pensábamos que por plantilla, por calidad, por cantidad, sobre todo tamén, poderían estar quizá un poquillo máis arriba na tabla, ao mismo nivel que tamén valen estas palabras para Orbina, ¿no? Es decir, prácticamente con Madrid, Alicante, Orbina e Burela, pois serán candidatos a estar na zona alta. Estes equipos descolgáronse e non foron capaces de aguantar a presión para pelear por ese título, ainda, bueno, están bastante loxe, non que cheguen, a verdade é certa, pero un grandísimo equipo que, bueno, que creo que podía facer unha boa temporada, unha mellor temporada, ¿no?
Mañá hai algo en contra, que ás 4 da tarde xoga o Atlético Madrid, é dicir, vamos empezar sabendo o resultado do rival.
Eu, a verdade é que estábamos falando, isto creo que se está empezando a xogar un pouco a guerra psicológica, é dicir, o Atlético Madrid xoga este partido antes que nós, un horario moi pouco habitual para elas, ás 4 da tarde. Si ben a semana pasada nosotros xogamos o venres, era xogaron o domingo con Alcorcón, porque bueno, xogaban fora da casa, non podían modificalo. Se houbéramos ganado ese partido podíamos haber metido moita presión, ¿no? Ao non, esos pequenos detalles son moi importantes, ¿no? A non poder ganar o partido e meterlles presión, pois era a falta de 3 minutos estaban aguantando o resultado, o empate viñelles ben. O Corcón cometeu un error e ganaron, non fixo falta nin que sacaran a 5 para 4. Se nosotros houbéramos presionado coa vitoria, probablemente Atlético Madrid tuvera que arriscar un pouco máis, ¿no? Eu creo que todos os detalles van xogar a partir de agora, e que o Atlético xoga as 4 da tarde, pois non nos influye para nada, porque non vamos pasar absolutamente. Sabemos que nosotros para pelear polo título de Liga vamos ter que facer prácticamente 21 puntos de 21 posibles. Eso quer decir que non nos importa para nada o que faga o Atlético Madrid.